Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Iako je letopis Matice Srpske na konkursu o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata u oblasti izdavačke delatnosti, periodične publikacije iz oblasti umetnosti i kulture, finansijski podržan, postavlja se pitanje da li je to i dovoljan iznos za njegovu održivost. Dodajmo tome i činjenicu da je ovaj časopis osnovan 1824. godine i sa velikim ugledom i tradicijom u našoj kulturi. U današnjoj emisiji razmotrit ćemo uslove i kriterijume kojima se rukovodila Komisija Ministarstva kulture, posebno kada je reč o književnim časopisima kojima letopisi pripada. Otvorit ćemo i temu o pozicioniranju periodičnih publikacija iz oblasti kulture i umetnosti uopšte. Naši gosti su Slobodan Vladušić, glavni urednik letopisa Matice Srpske. Dobar dan, čujemo li se?
Dobar dan.
Da, veza je, reklo bi se, dobra. Dragan Purešić, predsednik Komisije za književnost i izdavačku delatnost Ministarstva kulture i informisanja, govorio nam je jutros, tako da ćemo u prvom delu emisije čuti o tome kako je radila komisija, koji su postojeći i važeći kriterijumi bili za odabir časopisa. A sa nama ovog jutra je i Vesna Matović, član komisije, naučni savjetnik u Institutu za književnost i umetnost i donedavno direktor ove ugledne i važne institucije. Dobar dan.
Dobar dan.
Da, krenemo, kolega Vladušiću, dakle, od momenta kada vi uočavate da ste negde, ja sam tako razumela, zakinuti. Eto, reč je verovatno o finansijskim sredstvima, ali možda i drugih problema ima, ne namećem takvu temu, vi ćete reći najbolje o čemu je reč. Izvolite.
Pa, ne bih se baš odmah složio sa činjenicom da sam ja primetio da smo zakinuti. Tačnije rečeno, ceo problem sa letopisom Matice Srpske počinje mnogo pre rada i mnogo pre konkursa koje ste spomenuli. Naime, postoji zakon o Matici na osnovu koga Ministarstvo kulture je dužno da uplaćuje izvesnu sumu Matice Srpske i od te sume se zapravo finansira i letopis Matice Srpske. Prošle godine suma koju je uplatilo Ministarstvo kulture iznosila je 40 miliona dinara. Ove godine je ta suma smanjena i on iznosi 35 miliona dinara. Na prvi pogled to verovatno vašim slušalcima izgleda puno. Međutim, ta sredstva su dovoljna da se praktično isplate plate 30 i nešto zaposlenih ljudi u Matici Srpskoj. Da ne govorimo o tome, naravno, da Matica Srpska ne izdaje samo letopis Matice Srpske, nego se bavi naučnim radom i naučnim projektima. Ima i druge projekte, kao što recimo Srpski biografski rečnik. Dakle, ta suma prosto nije dovoljna da Matica funkcioniše onako kako treba da funkcioniše, što znači da u budžetu letopisa, koji iznosi negde oko 2,5 miliona dinara godišnje, za, dakle, pošto letopis Matice Srpske je, dakle, mesečnik, iluzi 12 brojeva, dakle, skraćeno, taj budžet je ostao prazan. Dakle, rad komisije koju ste spomenuli i njena odluka da podrži letopisa 400.000 dinara je, moram priznati, sporedna stvar u celoj ovoj priči, iako, naravno, komisija može da obrazloži zbog čega je ove godine uplatila 400.000 dinara letopisu Matice Srpske, a ne recimo 600.000 kao prošle godine, kada je i sama Matica bila bolje podržana od strane ministarstva nego ove godine. Dakle, moglo bi se očekivati da bi komisija u skladu sa ovom činjenicom da su sredstva za Maticu smanjena, da je bar mogla da održi nivo podrške letopisu kakav je postao prošle godine. Međutim, očigledno smo kažnjeni za nešto i ne bi bilo loše da mi neko objasni zbog čega je to tako.
Hoćete li da najpre čujemo Dragana Purešića, pa da onda krenemo u razgovor sa nama, je, čuli ste, gospođa Matović, član komisije, i mislim da je to dobar predlog za današnji rad u emisiji. Da čujemo,
Dragana. Kako je radila Komisija za oblast književnosti i izdavačke delatnosti?
Komisija je formirana 24. marta 2015. godine od strane ministra kulture i informisanja prema rešenju o obrazovanju Komisije za oblast književnosti i izdavačka delatnost. Ova oblast obuhvata tri, da kažemo, podoblasti. Podoblast za književne manifestacije i nagrade, za periodične publikacije iz oblasti umetnosti i kulture i za kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture i vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti. Ona je formirana po javnom konkursu ministarstva od 2. februara 2015. godine za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2015. godini. Zadatak komisije bio je da razmotri projekte prijavljene na ovaj konkurs, da svakako utvrdi ispunjenost njihovih uslova, njihov kvalitet i da donese odluku o izboru projekata. Komisiju su činili sledeći članovi: Vesna Matović sa Instituta za književnost i umetnost, Zoran Rakić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, Aleksandar Milanović sa Filološkog fakulteta u Beogradu, Zvonko Karanović, književnik, i Dragan Purešić iz Narodne biblioteke Srbije kao predsednik komisije.
Ovog jutra nas interesuje status periodičnih publikacija iz oblasti umetnosti i kulture. Dakle, koliko je sredstava odobreno, kako ste vi odabrali publikacije, po kom kriterijumu? Pretpostavljam da su negde učinjeni ustupci, a negde, verovatno s razlogom, je ta suma nešto umanjena. Vi ćete to ponajbolje objasniti.
Pa, od ukupno 120 prispelih prijava u vezi sa periodičnim publikacijama, komisija je izabrala 65 projekata koji će biti finansijski podržani, i to u ukupnoj vrednosti od 10 miliona 180.000 dinara. Vidimo da je ova suma za trećinu manja u odnosu na prošlogodišnju. Prosto budžet je takav, manje je sredstava i komisija je prvenstveno morala da se vodi time. Naravno, komisija je nezavisna kao i svaki njen član, i svaki njen član na osnovu sopstvene argumentacije odlučuje, to je daje svoj predlog koji stoji naspram ostalih ili u skladu sa njima. U svakom slučaju, većinska odluka je ona koja se konačno prihvata. Naravno, mora se reći da nije lako naći optimalno rešenje u situaciji u kojoj realno nema dovoljno sredstava, kao ni u drugim oblastima. Dakle, tu se na samom početku moraju odrediti nekakvi kriterijumi, prosto radi objektivnosti celog procesa, i nekakvi okviri kojih se članovi komisije moraju držati u svom daljem radu. Naprimer, mora se odrediti pre svega u vezi sa budžetom gornja granica sume do koje se može ići.
A to je?
Pa, to je u slučaju periodike ove godine bila suma od 400.000 dinara, koja je dodeljivana najznačajnijim časopisima kao što su Letopis Matice Srpske, Povelja, Mostovi, Gradac, Danica. Naravno, voleli bismo i sami da je ta suma veća, ali prosto to su sredstva koja su nam bila na raspolaganju. Dakle, tu na početku čovjek mora da se opredeli kog će se principa držati. Da li da izdvoji znatna sredstva, recimo, za manji broj časopisa, proverenog kvaliteta i značaja, a zanemari sve ostalo, ili prosto da uzme u obzir i ostale prijave, ne sve, naravno, to jest one koje predstavljaju projekte od užeg značaja, pritom ne mislim na kvalitet, već u smislu možda da su uže stručni, specifični. Mi smo se opredelili za ovaj širi pristup, tako da je većem broju časopisa dodeljena finansijska podrška. Sličan pristup važio i za dodavu sredstava za književne manifestacije i nagrade, s tim što tu limit bio 500.000 dinara. Što se tiče kapitalnih dela, tu je situacija nešto drugačija, pošto tu se procenjuju same prijave koje stignu i sam značaj tih dela koje će ona imati kada se pojave.
Ali vidite, 400.000 dinara pokazalo se kao nedovoljna suma za neke časopise od velikog ugleda i tradicije.
To je svakako, mislim, potpuno nam je to jasno, ali kao što sam rekao, morali smo se voditi time čime raspolažemo, nismo mogli dati ono čega nema. Jel? Potpuno je jasno da ta suma nije dovoljna, međutim, naravno, moramo imati u vidu i to da se mnogi od ovih časopisa finansiraju iz drugih izvora, dakle iz lokala ili iz nekih drugih izvora, tako da se nadamo da će ipak uspeti da prebrode ovu krizu.
Kada je reč o letopisu, osim ovog konkursa, gde još mogu da učestvuju?
Pa, oni mogu da učestvuju preko lokala, odnosno preko pokrajine. Tako da oni se finansiraju, koliko znam, i odatle, jel? Što se tiče letopisa Matice Srpske. Isto važi i za veći broj drugih časopisa.
Da, i šta ste vi zaključili na osnovu 120 prispelih prijava? Kakva je situacija u periodici?
Pa, znate kako, tu svakako postoje časopisi koji već dugo postoje, koji imaju svoj ogroman značaj, koji, ajde da kažem, predstavljaju kičmu kulture ove zemlje, ove zajednice, kao što je časopis Gradac, recimo, časopis koji je od nemerljivog značaja, ne samo za našu zemlju, rekao bih za ceo region. I kažem, može nam samo biti žao što nismo u mogućnosti da damo veća sredstva i pored najbolje volje. Što se tiče ostalih časopisa, moram reći da je broj prijava ove godine bio veći, jel? Iako su sama sredstva koja se dodeljuju bila manja, tako da je i to moralo da se uskladi dodatno. U svakom slučaju, eto, nadamo se da će u buduće tih sredstava biti više kako bi ovi časopisi uspeli da se održe i da održe kvalitet koji imaju.
Vi ste, Dragane, načelnik odeljenja za izdavaštvo u Narodnoj biblioteci Srbije. Kako se periodika tretira?
To je vezano za rad nekih drugih odeljenja u Narodnoj biblioteci Srbije. Samo izdavačko odeljenje bavi se objavljivanjem publikacija, što monografskih, što periodičnih, ali što se tiče ove obaveze izdavača periodičnih publikacija, ona se poklapa sa obavezom drugih izdavača, dakle da dostavljaju obavezni primjerak Narodnoj biblioteci, to je njihova zakonska obaveza i to je ono što se svakodnevno čini. Tako da u tom smislu biblioteka predstavlja depozitnu biblioteku i ona na taj način nabavlja i obnavlja svoj fond. U svakom slučaju, to je nešto što funkcioniše svakodnevno. Ukoliko ne funkcioniše, dolazi do određenih opomena, ali mislim u globalu je to sve u redu i to je nešto što je svakodnevno prisutno.
Na rezultate konkursa, evo, reagovali su iz letopisa Matice Srpske, smatrajući da je potrebno mnogo više sredstava da bi se oni održali. Šta preporučujete? Osim ovog što ste malo čas rekli, da treba konkurisati i na drugim mestima gde tako vredan časopis može da dobije sredstva.
Odgovor na ovo pitanje teže naći, znamo kakva je situacija i prosto svako se tu sad nalazi kako može i ume, naravno. Nekakav pametan odgovor ne vjerujem da mogu da dam. Eto, prosto nadam se da ćemo svi zajedničkim trudom uspeti da prebrodimo tešku situaciju i da će u tom smislu biti bolje svima, pa i samim časopisima koji će biti finansirani uz znatniju podršku.
Vi ste književni prevodilac?
Da, jesam.
Imate mostove kao mogućnost gde možete, dakle, da objavljujete, ali u drugim časopisima, da li su drugi časopisi otvoreni za prevode?
Pa ima časopisa, mora se reći, koji je to objavljuju ono što je rezultat i plod rada samih prevodilaca. Svakako, već ste pomenuli, tu se Mostovi izdvajaju, koji je časopis koji je od nemerljivog značaja za struku i koji nastoji da upravo tu struku izdigne i stavi je na mesto koje joj pripada. Znamo da preko 80% književnosti predstavlja upravo prevodnu književnost, tako da po tome već možemo da vidimo koji je značaj prevođenja za našu književnu scenu. Naravno, s druge strane, mora se i to reći da je taj posao jedan posao koji je podcenjen, nedovoljno cenjen, naravno nedovoljno plaćen, tako ni tu nema dovoljno novca, kao što smo i do sad uglavnom i rekli. I s druge strane, postoji i velik broj prevodilaca koji se ovim poslom bavi onako usput, tako da pitanje kvaliteta tih prevoda može da se postavi i zbog toga je svakako značajno da postoji stručni časopis i drugi časopisi koji obuhvataju kvalitetne stvari iz ove oblasti, kako bi se prosto podigao i nivo na celokupnoj književnoj sceni i kako bi sve to teklo na pravi način i kako bismo se na kraju krajeva okrenuli pravim stvarima u ovoj oblasti.
Toliko, hvala vam. Bio je ovo Dragan Purešić, načelnik odeljenja za izdavaštvo u Narodnoj biblioteci Srbije i predsednik Komisije za oblast književnosti i izdavačke delatnosti Ministarstva kulture i informisanja.
A mi nastavljamo naš razgovor. Imamo sagovornike. Jedan je u Subotici, pretpostavljam trenutno, to je Slobodan Vladušić, glavni urednik letopisa Matice Srpske, a pored mene je gospođa Vesna Matović, naučni savjetnik u Institutu za književnost i umetnost, član komisije. Evo, čuli smo kako je komisija radila, dobila sam utisak slušajući Purešića da ste bili vrlo jedinstveni, ali da li je letopis kažnjen ovom sumom koju je dobio?
Mi jesmo radili vrlo lepo i mislim da glavni limit kažnjavanja je novac. Dakle, drastično je ako ste vi prošle godine imali 15 miliona, a ove godine imate 10 miliona, imate još 10% više časopisa. Dakle, to je onaj limit i to je ono što je nas jako sputavalo. Ima još jedan element koji kolega Purišić nije spomenuo, a koji je evidentan i koji, kako bih rekla, nije za utehu, ali je objašnjenje cele situacije, to je da je Matica, što se tiče periodike, a također što se tiče kapitalnih izdanja, konkurisala sa 4 časopisa. Dakle, pored letopisa Matice Srpske, tu su i vrlo značajni među vodećim naučnim časopisima, kakvi su Zbornik Matice Srpske za književnost i jezik, zatim Zbornik Matice Srpske za scenske umetnosti i muziku, i Zbornik Matice Srpske za likovne umetnosti i još Jezik danas. Dakle, to su sve izdanja Matice Srpske, pored letopisa Matice Srpske, tako da sa ovim izdanjima suma koja je izdvojena se približava 1 milion. Dakle, od 10 miliona vi niste mogli mogli smo da je bio kriterijum da se nagrade samo značajni i vredni časopisi. Međutim, vi imate određenu kontraverznu unutar samog pravilnika. Naime, stoji da vi nagradite i da odaberete najkvalitetnije, ali da vodite računa i o decentralizaciji kulture, dakle nekoj vrsti demokratizaciji kulture. I vođeni, dakle, uvažavajući taj drugi princip koji na izvestan način isključuje ovaj prvi, znate, mi smo podelili ta sredstva. Tako da su sredstva dobili, recimo, neki časopisi iz Kosovske Mitrovice ili Gnjilana, smatrajući da je tamo, dakle, ne možete postavljati kao prvorazredno pitanje kvaliteta, nego pitanje opstanka identiteta. S druge strane, bilo je nekih početnih časopisa koji se tiču stripa, kao nove umetnosti, nekih mladih ljudi. Smatrali smo da to treba i smo to simbolično pomogli. Recimo sa 80.000, 50, da to bude neka vrsta impulsa, da on onda ovaj zajednice u kojima su njih pomognu. Dakle, to je bio više podsticaj. Eto, dakle, mi smo se našli u jednoj vrlo složenoj situaciji. Jasno je nama da letopis Matice Srpske, ili bar meni, sa 12 brojeva koji izlaze, znate, godišnje, ne može, i ono što mene raduje, to je da Matica izlazi redovno, da ona postoji sad u elektronskom izdanju. To su sve, kako bih rekla, znaci jedne apsolutne modernizacije i prilagođavanja svim uzusima koji su potrebni. Ja sam pretpostavljala da Matica, i ja to znam, da i Matica i Srpska akademija nauka, postoji zakon i postoji posebni oblici finansiranja. Dakle, ja i komisija smo pretpostavljali da je ovo što oni dobijaju preko komisije samo jedan od izvora finansiranja i da će oni dobiti, mislim, oni su zaista onako markantan i značajan ovaj časopis, dobiti i od ove republike i od svog grada. Uostalom, i ova dva časopisa koja smo mi više simbolično, nije simbolično, 120.000, ova tri koji su međunarodni, koji su naučni, Matice srpske za književnost i jezik, za scenske umetnosti i muziku i za likovne umetnosti, oni se finansiraju od Ministarstva nauke. I bilo bi licemerno da ja kažem da se oni sada prijave i Ministarstvu nauke, jer ja znam da Ministarstvo nauke nema novca. To, mislim, to jako dobro znam, jer sam 9 godina vodila institut.
Član ste Nacionalnog
saveta za nauku. I ovaj, znate, sredstva su dramatično smanjena. Nam u institutu mi dobijemo samo za 2 knjige, a ranije smo dobijali za 8 knjiga. Znate, to je, i umesto da nam je, ovaj, kada su bili sajmovi knjige, išli sa 15-20, mi sad idemo sa 6-7 izdanja, i to zahvaljujući tome ako nam uskoči neko od izdavačkih preduzeća. Dakle, veliki je problem, i nama je problem kako da ono što su naši rezultati rada prezentiramo, a da vam ne kažem da su ti naši rezultati rada i uslov za zvanje, odnosno za opstanak na poslu, i da vam plata zavisi od toga koliko ste objavili. Dakle, to je vrlo složena situacija u kojoj su se svi ljudi iz kulture, ali i iz nauke našli.
I kriterijum citatnosti je važan u svemu tome. Kriterijum, koliko ste prisutni u međunarodnim časopisima. Kolega Vladušiću, evo, čuli ste i gospođu Matović, člana komisije. Šta mislite o tome da se potraže i drugi izvori finansiranja? Da li je to prihvatljivo za letopis?
Pa šta da vam kažem? Dakle, mi prosto moramo da pribavimo sredstva koja nam omogućavaju da redovno izlazimo, i to znači da ćemo se mi naravno obratiti svakome ko može da nam ta sredstva obezbedi. Ali ovde se radi, dakle, prosto nekim principima i načelima, znate. Ne radi se o tome da je letopis Matice Srpske zainteresovan da se on finansira, a da se ne finansiraju neki časopisi u Kosovskoj Mitrovici ili Gnjilim. Znate, nikad to nije bila primedba sa naše strane. Sem toga, ja sam radio u komisijama ministarstva i znam tačno kakva je argumentacija tu posredi, i takvu odluku komisije svakako podržavam. Ovde se radi o nečemu drugom, znate. Letopis ne pripada ni samo Matici Srpskoj, letopis ne pripada ni njegovom glavnom uredniku, a u konkretnom slučaju to sam ja, premda mi mandat izlazi sledeće godine. Letopis prosto pripada ovoj kulturi. I dakle, ako u ovoj kulturi ne postoji jasna svest o tome da je letopis jedno kapitalno izdanje, iako se radi o periodičnom časopisu, a čuli smo od kolege Purišića da kapitalne izdanja nisu imena gornji plafon u finansiranju, jer se procenjivao njihov značaj. Onda, dakle, u tom slučaju, ako se letopis ne prepozna, dakle, kao kapitalno izdanje, onda je ova kultura zaista u velikom problemu. Jer zamislite ako letopis prestane da izlazi. Da li zaista mislite da će za 5 godina, za 10 godina opravdanje tipa nije bilo para za letopis da nešto znači? Da će zaista neki književni istoričar da pomisli da je to uslov ili to razlog zašto je letopis prestao da izlazi? To je prosto smešno. Dakle, ja samo hoću da kažem da letopis Matice Srpske jeste jedno kapitalno izdanje srpske kulture i da pripada celokupnoj srpskoj kulturi. Dakle, koleginici Matović, koliko i meni, koliko i vama, koliko i kolegi Purišiću, iako, dakle, letopis ne može više da izlazi, to neće biti samo sramota predsjednika Matice, mene kao glavnog urednika letopisa Matice Srpske, nego svih, uključujući naravno i ministra, koji se povodom ovog pitanja do sada još uvijek nije oglasio.
Mi smo evo pokušali i uspjeli smo u tome da angažujemo, iako je danas praznik svima nama, ljude iz komisije i predsjednika komisije i člana komisije. Vi ste se najviše, pretpostavljam, usredsredili bili na književne časopise kada je bilo reči, dakle, o izboru. Ovo kažem gospođi Vesni Matović. Dakle, evo, mi pokušavamo medijski nešto, na nešto da utičemo, ako je uopšte moguće. Vama je, dakle, potrebna direktna komunikacija sa Ministarstvom kulture, sa ministrom?
Pa slušajte, od kada je ovaj problem nastao, i predsjednik Matice Srpske je pokušao u nekoliko navrata da organizuje jedan sastanak sa ministrom kulture kako bismo razmotrili problem i videli na koji način taj problem može da se reši ili makar ublaži. Znate, kako da vam kažem, ako ministar kulture nema potrebu, nema želju da razgovara sa predsjednikom Matice Srpske i sa urednikom letopisa Matice Srpske, ja onda zaista mogu da postavim pitanje ko su sagovornice ministra kulture. Ko su, dakle, osobe ili institucije dovoljno vredne da on ima pokloni svoje dragoceno vreme?
Na ovo pitanje mi ne možemo da odgovorimo. Ali hajde da govorimo sada malo o istorijatu letopisa Matice Srpske. 1824. je osnovan, kontinuitet je zabeležen, ali bilo je i nekih prekida usled nekih situacija koje su jednostavno bile takve kakve jesu.
Ti prekidi su bili prekidi uzrokovani uglavnom ratovima ili revolucijama, isključujući jedan prekid koji je se dogodio 1835. i 36. godine, kada je ugarska administracija, kada su ugarske vlasti izvršile snažan pritisak na Maticu Srpsku, želeći zapravo da je ukinu, i kada su osporili pravo Matice Srpskoj da izdaje letopis Matice Srpske. Naravno, u pitanju je bila jedna benigna pravna formulacija, ali vidite, iz ove istorijske perspektive jasno je naravno da je sukob bio mnogo dublji. Međutim, Matica Srpska je uspela nekako da prebrodi i te teške godine, tako da je letopis nastavio da izlazi od 1837. godine. Znate, kako bih rekao, treba napomenuti ovdje još jednu stvar. I zasluge Matice Srpske i vrednost i značaj letopisa Matice Srpske je ipak na neki način verifikovan tim posebnim zakonom o Matici Srpskoj. Znate, ne radi se sada ovdje o tome da prosto postoji jedna institucija koja prosi za neke pare i prosi za neka sredstva, nego se radi zaista o jednoj od temeljnih naučnih i kulturnih institucija srpske kulture i nauke. I postoji još jedan moment koji se previđa, a to je činjenica da je do 45. godine Matica Srpska raspolagala sa sopstvenim sredstvima. Dakle, sa imovinom koju je nasledila, koju je dobila od bogatih srpskih građana iz Ugarske, ali i iz Srbije. Naravno, govorimo posle 1918. godine, kada je praktično Matica funkcionisala ne više u Ugarskoj nego u novoj državi, Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Jugoslaviji. Drugim rečima, Matica raspolagala sa sredstvima koje su i oduzeta nakon nacionalizacije, tako da možemo da kažemo da država prosto ne daje ili ne poklanja pare Matice Srpskoj, nego na neki način vraća ono što im oduzela. Dakle, sve to govori zapravo o jednoj posebnosti i Matice Srpske, posebnosti i letopise Matice Srpske, koji u najmanju ruku onda zaslužuju takav tretman da se u njihovim ozbiljnim problemima mogu dakle, da razgovaraju sa ministrom i da ministarstvo ima sluha da pokloni posebnu pažnju ovim institucijama. Ponavljam, ne zbog mog lika i dela, ne zbog lika i dela predsjednika Matice Srpske, nego zbog formacijskih mesta i zbog formacijskog mesta koje Matice ima u srpskoj kulturi.
Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor o letopisu Matice Srpske, o njenom značaju u našoj kulturi, o tradiciji i o tome, o predlogu bar mogućih rešenja da se uradi ono što bi trebalo da se uradi kada je reč o opstanku, održivosti i nastavku kontinuiteta jednog ovakvog časopisa. Nastavljamo naše razgovore o rezultatima konkursa u oblasti izdavačke delatnosti periodične publikacije iz oblasti umetnosti i kulture. Rezultati su objavljeni, znani su, videli smo kako je ko prošao. Međutim, evo ja čitam i neka mala istraživanja u našoj dnevnoj štampi, pa jedan tekst u novostima ovako glasi: najviše novca otišlo za festivale. Pa vidim da je na konkursu za savremeno stvaralaštvo, u šta spada i ova oblast periodika, najviše sredstava opredeljeno za oblast kinematografije i audio-vizuelnog stvaralaštva, pa pozorišne umetnosti i tako dalje. Ima se utisak, ja ne znam koliko sam u pravu, znači ostajem na utisku, da je periodika najgore prošla, što se novca tiče.
Pa što se novca tiče, tri oblasti gde smo mi odlučivali, a to su oblasti gde su kapitalna izdanja, dakle kapitalne knjige ili edicije, zatim gde su manifestacije, ali tu nisu bili filmovi, nisu bile pozorišne predstave, nego su bili festivali i druge manifestacije, uključujući tu i ove skupove PEN-a, zatim skupove oktobarskih susreta pisaca, Vukove dane u Tršiću i tako dalje, da pomenem samo one značajnije. Najviše smanjen, najdrastičnije je bio smanjen budžet za periodiku. Kažem, to je drastično, sa 15, da ponovim, na 10 miliona. to je ono što je, kako bih rekla, prostor u kome se kretalo, mogla da kreće komisija, i ovo su otprilike eto rezultati.
Kolega Vladušiću, čujemo li se?
Da, da, čujemo se.
Da, evo, ja ću, imam ovaj rezultat, dakle, odnosno, da, rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata u oblasti izdavačke delatnosti, periodične publikacije iz oblasti umetnosti i kulture. Pa ću samo podsjetiti i vas i naše slušalce da je, recimo, Vukova zadužbina za Danicu Vukove zadužbine, tematski broj posvećen Kosovu i Metohiji, dobila istu sumu kao i vi. Potom imamo podatak, nešto manje, 350.000 časopis za svetsku književnost Pismo, koje izdaje književno društvo Pismo Zemun. Onda idemo na sledeći podatak. Sa 300.000 su prošli beogradski književni časopis, izdaje književno društvo Hiperboreja Beograd. A 400.000 dinara dobila je Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani Kraljevo za časopis za književnost, umetnost i kulturu Povelja. Potom književni magazin Glasilo Srpskog književnog društva i časopis za prevodnu književnost Mostovi Udruženja književnih prevodilaca Srbije. Umetničko društvo Gradac Čačak za časopis Gradac 400.000 dinara i ustanova Niški kulturni centar Niš za Gradinu časopis za književnost, umetnost i kulturu u istom iznosu. Dakle, najviše što se moglo dobiti na ovom konkursu. Svi drugi su znatno manje sredstava dobili, ali su podržani da bi, evo, iz razloga koje je navela gospođa Matović, postojali i mogli da nastave svoju delatnost. Kako vi komentarišete ovu poziciju letopisa u odnosu na sve druge?
Pa vidite, meni je nezgodno da govorim o tome iz prostog razloga, zato što ja poznajem ljude koji uređuju časopise koje ste vi naveli i znam se kakvim sa onim problemima susreću i znam da sredstva koje su njima odabrana takođe ne omogućavaju lagodan život tim časopisima. Sa druge strane, ja ne tvrdim ni da je letopis jedini časopis koji mora da i treba da opstane u srpskoj periodici, u srpskoj književnosti. Tako da ne mogu prosto da...
Ali je najstariji?
Najstariji jeste, ali hoću da kažem da nije problem u tome. Dakle, mislim, ja kao urednik letopisa ne bih bio srećan da je, recimo, letopis dobio 500.000, svi drugi 400.000. Mislim, nadam se da razumete šta želim.
Naravno.
To nisu stvari koje su od krucijalne važnosti. Meni je žao, pre svega u ovoj celoj informaciji, to što je budžet za periodiku toliko smanjen. I to već predstavlja jedan gest kulturne politike koji očigledno ministarstvo ne želi i neće nikome da obrazloži zbog čega je to jednostavno tako. To je po mom mišljenju pravo pitanje, jer dakle ako se štedi, onda se štedi, ali ako se u okviru nekakve štednje negde štedi jako puno, dakle za trećinu, a negde jako malo ili ni malo, to je onda ipak jedna politička odluka. I to treba onda tako i tretirati kao političku odluku i treba jednostavno postaviti pitanje ljudima koji su nadležni za to u ministarstvu, koji su bili kriterijumi zbog čega su doneli takvu političku odluku. To da li će Povelje dobiti 400.000 letopis, 500.000, to, kako da vam kažem, to prosto nije pitanje oko koga vredi raspravljati. Ključno pitanje je to, dakle, koja je to motivacija, dakle, da se toliko skreše budžet za periodiku i sa druge strane, naravno, koja je to motivacija da se u nekim drugim oblastima taj budžet ostane isti.
Šta mislite, ko bi trebalo iz vaše branše da reaguje? A još uvek ne znam, možda jesu, ali ja nisam dobila takav uvid u ovo na osnovu pisanja štampe ili nekih drugih informacija koje stižu iz ministarstva, da je neko od udruženja književnika, izdavača i knjižara ili već ko je sve zadužen za tu oblast reagovao.
Vidite, ja ne mogu da govorim u ime drugih ljudi, drugih institucija. Prosto ako ljudima koji čine te institucije, ja recimo nisam član jednog društva pisaca, pa dakle ne mogu da govorim u njihovo ime, ali ako oni prosto ocenjuju da sudbina letopisa nije nešto što se njih tiče, to će onda ostati njima na čast. I prosto to će ostati kao jedan istorijski podatak da se ta udruženja, da se te institucije o tome jednostavno nisu oglasile. Dakle, mi naravno ne možemo da reagujemo u njihovo ime. Matica Srpska i ja kao urednik letopisa pokušavamo da obavestimo javnost, da izložimo javnosti u čemu je problem. I kažem posebno ono što je posebno skandalozna stvar, a to je činjenica da se ministarstvo ponaša toliko autistično kao da je samo sebi cilj. Dakle, kao da valjda sve ostalo postoji zbog ministarstva kulture, a ne da je situacija malo drugačija. Jer znate, dozvolit ćete mi, za mene i zaista Matica Srpska malo značajna institucija od ministarstva kulture Republike Srbije. Budući da je ona postojala malo ranije, ako tako mogu da kažem. I u tom smislu zaista smatram da je ponašanje ministarstva skandalozno i ne oklevam da to na bilo kom drugom mestu jednostavno kažem. Znate, tu se sada ne radi, kažemo, 100, 200 ili 300 hiljada. Ne radi se strogo ni u parama. Radi se o jednom problemu koji mora da se reši, da na ovu kulturu i na sve nas ne bi pala jedna velika ljaga. Mi jesmo raspoloženi za razgovor, bili smo raspoloženi odmah za razgovor. Ministarstvo od tada ignoriše apsolutno sve naše pozive za jedan živ razgovor sa ljudima na najvišoj instanci, dakle konkretno sa ministrom. Šta više, obavešten sam čak i da mediji koji pokušavaju da dobiju neku izjavu od ljudi nadležnih za u ministarstvu za ovo ili da kod samog ministra ne dobijaju nikakve izjave. To je po meni pravo pitanje.
Ko ovome ipak može da odluči, gospođo Matović? Da li ministar kulture ima diskreciono pravo?
Pa znate, s obzirom da je u pitanju, i tu zaista sam istog mišljenja kao i kolega Vladušić, da je Matica Srpska institucija od prvorazrednog nacionalnog značaja, i to nije, kako bih rekla, naše subjektivno mišljenje, to je verifikovano zakonom o Matici Srpskoj kao i zakonom o Srpskoj akademiji nauka. Dakle, tu spora nema da je reč o najreprezentativnijim nacionalnim ustanovama. Dakle, to, ako to nije, ne znam šta je slučaj kada se uključuje ministarstvo, odnosno ministar, i kada on koristi svoje diskreciono pravo da interveniše, jer ovde jeste reč o intervenciji. I takođe isto mislim koji kolega Vladušić, da je ni onih 600.000 koji su prošle godine, dakle 200.000, ne bi drastično promenilo. Mi takođe imamo svoj književni časopis, književnu istoriju, koji se našao sada i na Erih listi, mislim na institut, i znam koliko to košta i znam koji je to napor i znam šta znači imati sajt i jednu modernu prezentaciju koja je uslov da časopis, kako bih rekla, uhvati priključak sa vremenom. Znam šta sve to, koliko to traži ne samo napora, nego i finansijskih sredstava. Dakle, mislim da ovo jeste situacija kada bi trebalo da se reaguje, ali mislim da bi trebalo da reaguje i pokrajinsko ministarstvo ili sekretarijat za kulturu. Mislim da je to takođe i njihov resor, i mislim da su oni se ranije uključivali, i jedna od nada ili pretpostavki ove komisije je bila da je ovo samo jedan od izvora finansiranja. Prosto ne bih mogla da zamislim da se tu neće naći izlaz. Možda neka onako blaga sugestija, ono što mi u institutu kad se nađemo u ovakvom haosu pa ne dobijemo sredstva, onda mi krenemo sa elektronskim izdanjem i sačekamo, znate, da se dobiju sredstva i da se onda to pojavi ovako. Naravno, to ne bi smelo da postane praksa, jer časopisi i jesu, mada sad postoji sve više, kako bih rekla, tendencija da se časopisi pojavljuju i funkcionišu samo u elektronskom obliku, ali evo neka vrsta mosta ili, znate, priključenja dok se ova situacija ne razreši.
Ali da, treba biti siguran da će biti razrešeno. Ne može letopis Matice Srpske biti samo u elektronskom izdanju. Vladušiću, šta je pokrajina uradila?
Razne instance i u zavisnosti od toga kako se ti razgovori razvijaju i da li se uopšte razvijaju, mi o tome obaveštavamo i javnost. Mi se nadamo pomoći pokrajine, nadamo se pomoći grada. Neki kontakti već postoje, ja nisam obavešten u detaljima, pa onda o tome ne mogu ni da sada govorim, ali ono, dakle, zbog čega smo mi pokušali, dakle, da informišemo javnost i da obavestimo javnost o našem problemu, jeste neodgovarajući tretman koji imamo kod ministarstva. Za mene to jeste bio problem i to jeste razlog zbog čega smo istupili u javnost. Što se tiče samog letopisa, mi u ovom trenutku izlazimo, ali kažem, naša situacija jeste takva da ne bih prosto volao da razmišljam mnogo u budućnosti. U ovom sadašnjoj situaciji i s obzirom na sad na stanje našeg budžeta u ovom trenutku.
Da, 12 brojeva je godišnje predviđeno, mesečnik je.
Da, radi se o 10 svesaka, dakle dva broje praktično izlaze kao dvobroj. Dve sveske su zapravo dvobroj sveske, julsko-agustovska i januarsko-februarska.
Izdvojite neki temat koji je posebno zanimljiv, a objavljen je ili planirate da bude?
Pa vidite, ova redakcija je stupila na scenu, ako tako mogu da kažem, 2013. godine i mi smo jednostavno pokušali da letopis tako koncipiramo da on ima integrativnu funkciju u svakom smislu, i u prostornom i u vremenskom. Dakle, delujemo integrativno u istinu kao matica, dakle, ono što jeste metafora matice, nešto što treba da spaja, da kako bih rekao, proizvodi med od cvetova iz različitih delova poljane, ako tako mogu da se izrazim. Dakle, mi zaista tu funkciju i vršimo, u smislu da se u letopisu pojavljuju tekstovi autora koji žive i u Srbiji, ali i u dijaspori ili u regionu, a isto tako imamo i tekstove koje pišu, dakle, i akademici, a sa druge strane i studenti koji tek završavaju master studije, ali koji se ističu svojim kvalitetom i talentom. U tom smislu smatram da i ova redakcija uspeva nekako da održi onaj kontinuitet sa prethodnim konceptima matice, tj. Letopisa, i da smo dodali nešto svoje. E, to nešto svoje što smo dodali, čini mi se da jesu temati koji se pojavljuju gotovo u svakom broju letopisa. I ja ću sada samo da navedem dva poslednje temata koja su se pojavila u martovskoj i aprilskoj sveci letopisa. U martovskoj to je bio temat o Rancieru, francuskom, značajno francuskom savremenom filozofu, koji je dao ekskluzivan intervju za letopis Matice Srpske, dok je u aprilskom broju izašao temat o srpskom romanu 19. veka. Planiramo još jedan veliki temat u Ivanu Velaliću, nadam se u julsko-augustovskom broju, nadam se iz opravdanih razloga, kao i temate o detektivskoj priči, o Danilu Kišu i o književnosti internetu. To su, bar se meni tako čini, da sada radimo trenutno na tim tematima, dakle, temati koje će sadržati i originalne tekstove i prevedene tekstove. I moram priznati da bi zaista bila katastrofa ako nešto od toga jednostavno ne bi moglo da se pojavi u letopisu Matice Srpske, budući da ljudi već rade na tekstovima, radi se na prevodima, i jednostavno, verujte mi, ne mogu da verujem da ministarstvo, konkretno ministar, nema to pravo i te mogućnosti da spase stvar.
A evo, čuli smo da postoji, je li tako? Ili pretpostavljamo da postoji diskreciono pravo?
Ja nisam neko ko radi u ministarstvu.
Da, ne možemo da tvrdimo, ali logika nam nalaže da tako razmišljamo. Verovatno postoji način da se prevaziđe ova situacija ovakva kakva jeste i da se letopisu Matice Srpske pomogne, jer to i zaslužuje, još ćemo jednom reći, jer je između ostalog nešto je odličan časopis, nego i najstariji. Šta još treba da kažemo? Mi smo, evo, ukazali na problem.
Ja bih samo hteo da se ovom prilikom i vama, gospođe Pravdić, zahvalim na tome što ste mi pozvali u ovu emisiju, pružili mi mogućnost da prosto progovorim o letopisu, kao i vama, koleginice Matović, na ovoj simboličkoj podršci i razumevanju koju ste izrazili tokom ovog razgovora.
Hvala vam. A kada dijagnostikujemo situaciju uopšte da stanje u periodici nije dobro, šta o tome reći? O časopisima koji izlaze u Beogradu i časopisima koji izlaze u unutrašnjosti.
Pa možda
kakav je to uvid koji imate? Da li je ohrabrujući bez obzira na ovu finansijsku nedovoljnu pomoć?
Pa ne, kako bih rekla, broj časopisa koji se pojavljuje, koji bi da živi, a sputanje ili njegovo postojanje otežano finansijskom situacijom, ipak govori o jednoj vitalnosti ove kulture. Ja bih htjela samo da kažem da pored letopisa Matice Srpske, dakle neki drugi časopisi koji smo mi dali novac, recimo vi ste pomenuli Danicu i prosto da ne bude zabune zašto je Danica dobila, koja izlazi jednom godišnje, izlazi na 500-600 strana, dobila, zato što je to recimo časopis ili godišnjak zadužbine koja nema nikakve dodatne prilive, dakle sama se izdržava i ona takođe, to je časopis koji ide u velikom broju primjeraka i koji ide, distribuira se dosta široko i koji takođe ima tu misiju Matice, dakle da skuplja i da okuplja najznačajnije i mislim da oni to nastoje da rade, ali su takođe vrlo nezadovoljni novcem koji su dobili, kako bih rekla, to je sada opšti stav i moja podrška nije samo simbolična, ja nisam neko ko ima novac i koji može tu da pomogne, mislim, kako bih rekla, uloga u kojoj smo bili nije bila zahvalna, se ne raspolaže većom suzom, ali je to, kako bih rekla, stanje i u nauci i mislim, ja to, odnosno svi mi koji smo i kolega Vladušić je profesor na fakultetu i zna kako i tu nije lako doći do sredstava za objavljivanje naših knjiga, za organizovanje međunarodnih skupova koji su preko potrebni kako bi naša kultura i književnost koja se nakon raspada ex-Jugoslavije našla u novoj poziciji bila prezentovana i šire. Znate, to sad postavlja neka dodatna, ne samo organizaciona, nego i finansijska pitanja. Recimo reč da se pojavi jedan časopis koji bi bio reprezentativan i koji za celu Srbiju, koji bi nas predstavljao onako u Evropi.
Da, evo, rečima doktora Vesne Matović, da završimo današnju emisiju. Nadajmo se najboljem, kako drugačije. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su Slobodan Vladušić, glavni urednik letopisa Matice Srpske, Dragan Purešić, predsednik Komisije za književnost i izdavačku delatnost Ministarstva kulture i informisanja, Vesna Matović, član te komisije. A današnju emisiju su realizovali tonski Goran Ivković i Katarina Karakušević, muzički urednik je Dejan Bustančić, organizator Božidar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić i lepo provedite ovaj dan. Zaslužili smo ga svi.